Vianoce sú časom pokoja, radosti, ale aj dobrého jedla. Často až tak dobrého, že si to uvedomíme vo chvíli, keď sa postavíme na váhu alebo sa snažíme zapnúť obľúbené nohavice. A práve preto prichádza na rad naša špeciálna relácia o tom, ako naštartovať telo po vianočnom leňošení. V nasledujúcej hodine vám ukážeme, že návrat k ľahšiemu a zdravšiemu režimu nemusí byť žiadnym trestom. Naopak, môže sa stať príjemným novým začiatkom, ktorý dodá energiu, zlepší náladu a pomôže rozhýbať telo po dlhšom oddychu. S certifikovanými trénermi sa pozrieme na jednoduché kroky, ako sa dostať späť do formy bez drastických zmien a povieme si aj o tom, ako dokážu malé úpravy v jedálničku priniesť veľké výsledky. Nebudú chýbať ani tipy na vhodné športové aktivity v tomto zimnom období. Reláciu pripravili technik Peter Reguli a redaktorka Monika Majerová. Po vianočných sviatkoch sa mnohí z nás cítia unavení, ťažší a menej motivovaní pokračovať v zdravých návykoch. Sviatočné obdobie je totiž prirodzene spojené s oddychom, bohatými jedlami a menšou pohybovou aktivitou. Návrat do formy však neznamená trest za prežité chvíle, ale skôr príležitosť obnoviť rovnováhu, posilniť telo aj myseľ a nadviazať na to, čo nám dlho prináša zdravie a energiu. Viac o tom povie kondičný tréner Kristián Bako.
Máme dva typy ľudí, buď tí, ktorí sa celý rok hýbu pravidelne a si dajú počas tých 2 týždňov pauzu. Počas tých 2 týždňov nehrozí, že by nejako stratili extrémne na výkonnosti, ak samozrejme nedojde k extrémnu nejakému prejedaniu alebo že by došlo k nejakému extrémnemu poklesu výkonu počas toho, že budú len celý deň doma sedieť. A potom tu máme druhý typ, ktorý sa celý rok nehýbu. Ten nábeh v tom prvom type je taký, že ak majú nejaký ten režim zaužívaný, môžu postupne do neho nabehnúť, len určite s nižším objemom, s nižšou intenzitou, aby nedošlo k nejakému tomu zraneniu, prípadne nejakému pretrénovaniu, lebo v mnohých prípadoch sa dostávame do toho, že priberú nejaké tie kilogramy navyše, ale neuvedomujú si, že mali tú dlhú pauzu. V druhom prípade, kde celý rok sa nehýbu, tak tam by som začal úplne že pozvolna, alebo možno oslovil nejakého špecialistu, odborníka, ktorý ho zdiagnostikuje z hľadiska nejakej tej klbovej pohyblivosti, flexibility svalov, zistil nejaké úrovne parametre sily a nejakej celkovej výkonnosti.
Mnohí sa vyhovárajú na chladné počasie, je zima, veľa snehu, poľadovica. Dajú sa robiť nejaké športy aj počas toho zimného obdobia?
Určite áno, máme veľa indoorových aktivít, ktoré človek môže robiť. Či sa bavíme o nejakých kolektívnych športoch alebo nejakých individuálnych. Samozrejme, tie individuálne môžu navštíviť nejaké fitness centra, alebo takisto to môžu využiť, že navštívia nejaké skupinové tréningy. Bývajú aj horolezecké steny otvorené, plaváreň alebo nejaké haly, kde môžu vykonávať tie športové hry, badminton, volejbal, futbal, florbal a mnoho ďalších.
Ktoré športy odporúčaš ľuďom, ktorí sú starší a pokiaľ ich nebaví praktizovať nejaký šport medzi 4 stenami?
Vo vyššom veku by sa mali pravidelne ešte viacej hýbať, tí starší ľudia. O to je to dôležitejšie. Taký štandard, ako sa odporúča hýbať, je samozrejme vykonávať nejaký ten silový tréning, nejakú tú aerobnú zložku. V ich prevedení tá aerobná zložka môže byť nejaké krátke prechádzky alebo nejaký nordwalking. Okrem tých prechádzok môžu navštíviť, ako som už spomínal, nejaké tie športoviská. Hej, ideálne pre nich môže byť aj to plávanie. Samozrejme, tam treba dbať hlavne na tú techniku, na osvojenie si nejakých tých základných pohybov, čiže tam by som odporúčil určite predtým aj navštíviť nejakého trénera, ktorý sa tomu venuje.
Ako často a ako dlho by mali treba schodiť napríklad na tie prechádzky?
Tu opäť závisí od ich aj výkonnosti. Nedá sa to zovšeobecniť, ak sa budeme baviť o človeku, ktorý je vo vyššom veku a nevenoval sa predtým žiadnej pohybovej aktivite, tak by mal samozrejme nejako pozvolna.
Stromček, čo vliekla somestom, v komore leží na zemi.
Jenom se neboj, až ho nastrojím, budete všichni nadšení.
Celúčký týždeň vypekám, varím a chystám na stôl dobroty.
Svazuju šňůrkou nad stolem jímelí, aby nám hrálo to noty.
Když
mi namažeš vánočku medem, vždy mi to radost udělá. A radost dětí slyší i nebe, v tobě mám svého anděla. Z kapříka kosti, z dárčků papír, v paměti navždy zůstanou. Největším darem je, že jsme spolu a vítáme hvězdu betlémskou.
Kde je ten svetr, co jsem si nechal na dně krabice schovaný?
Zabudni na to, kapor si stále pokojně plává vo vaní.
Je mu tam dobře, vždyť je tak krásný, děti mu lámou pečivo.
Tak už ho vylou, tvary s ním nechceš, potajme chodit na pivo.
Vždyť mi natrieš, oblátku medom, starosti roka prebolia. A radosť detí počuje nebo, tebe mám svojho aniela. Z kapríka kosti, z dáčeku papier, si ešte každý pamätá. Najväčším darom je, že sme spolu a vítame v jasla človeka.
Sa vznáša záplava vôni, poďme si spolu posadať.
Vysmátý soused však za dveřmi zvoní, přeje nám šťastné a veselé.
Spletené slova o pastierov púšti, ktorý šli dieťa pohľadať.
Sú nejhezčí chvíle, té zvláštní noci, co slabým mají sílu dát.
Keď mi natrieš oblátku medom, starosti roka prebolia. A radosť detí počuje nebo, v tebe mám svojho anjela. Z kapríka kosti, z dáčeku papier, si ešte každý pamätá. Najväčším darom je, že sme spolu a vítame v jaslách človeka.
Ako často v tom týždni a ako dlho, prípadne intenzívne, by sa mali venovať trebárs tým prechádzkam alebo nejakému pohybu v prírode?
Závisí opäť, ako často človek robil predtým nejaké tie pohybové aktivity, či to praktizuje pravidelne, alebo niekto naozaj má sedavý životný štýl. Tamto je pomerne veľmi náročné odporučiť, ak poviem nejaké všeobecné číslo, koľko by sa mali hýbať. Pre niekoho to môže byť málo, pre niekoho to môže byť veľa. Ale ak si uvedeme, teda ten človek so sedavým životným štýlom by mohol spočiatku aspoň pridať nejakých tých 10 minút chôdze denne, čo sa mu v podstate naakumuluje behom toho týždňa a vytvorí mu to krásnych napríklad 70 minút nejakej tej chôdze. Postupne by samozrejme sa mohlo toho odraziť a takisto navyšovať. Bývajú aj celkovo tie štandardy, že človek by mal tých 10 000 krokov denne prejsť, len to je taký mýtus, ktorý vznikol podľa nejakých tých hodiniek, ktoré vznikli v minulom storočí v Japonsku. Bol to taký krokomer označený, že tam bola značka, že 10 000 krokov. Sa to tak zovšeobecnilo a ľudia si mysleli, že to je meritko, ktoré by mali dodržiavať, ale tie skutočne také benefity sa pohybujú okolo 7 až 8 tisíc krokov z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorení alebo nejakej tej kalorickej rovnováhy.
Kde robia ľudia, ktorí sa teda nehýbu, najčastejšie chyby, pokiaľ chcú napríklad rýchlo schudnúť, rýchlo sa dostať do formy a žiadne také intenzívnejšie aktivity predtým nerobili?
Z jedných tých vecí, s ktorými sa stretávam, je nadmerné očakávanie od seba samého. To znamená stanovenie si príliš veľkých cieľov. Po tých sviatkoch veľa ľudí si presne na konci roka zadefinuje nejaký cieľ, ktorý chce dosiahnuť, napríklad zníženie, respektíve redukcia telesnej hmotnosti. Len problém býva veľakrát v tom, že tí ľudia tie kilogramy, ktoré majú navyše, nazbierali za XY rokov a chcú to napríklad schudnúť na nejakú špeciálnu udalosť, napríklad v lete. Tam sa musia zmieriť s tým, že nebude to také v podstate jednoduché a nie je to ani splniteľné, ak zbierali, dajme tomu, 10, 15, 20 rokov tú hmotnosť, že sú v extrémnej nadváhe, obezite a očakávajú, že to stiahnu behom pár mesiacov.
Aká je tá ideálna strata hmotnosti? Dá sa to tak nejako rozplánovať, koľko by mal ideálne človek schudnúť, povedzme, každý mesiac, aby chudol zdravo?
Taká najideálnejšia redukcia z hľadiska tej hmotnosti sa pohybuje v rozmedzi okolo 2 a 4 kg. Samozrejme, to závisí, v akom období to je. Ak niekto má vysokú nadmernú hmotnosť a začne chudnúť z nej, tak môže v prvých mesiacoch nastať aj výraznejší pokles tej hmotnosti oproti tým nasledujúcim mesiacom, ale samozrejme nemusí to byť nejaká tá demotivácia toho, že ak napríklad niekomu sa v prvom mesiaci nepodarí schudnúť 2 až 4 kg, že schudne menej, že niečo robí zle, ale určite sa stačí pozrieť na to, že v akej fáze sa nachádza, či už predtým neredukoval nejakú tú hmotnosť, aby to tak objektívne zhodnotil.
Prečo ľudia, ktorí majú väčšiu nadváhu, chudnú rýchlejšie ako povedzme tí, ktorí chcú schudnúť len nejakých tých 5-6 kg?
Môže to byť spôsobené aj nadmerným množstvom vody v tele. Samozrejme, to môže byť aj tým, že majú nie takú kvalitnú tú svalovú hmotu, čiže postupne sa redukuje aj tá svalová hmota, lebo telo už nemusí byť stávané napríklad na tú vysokú hmotnosť a tak ju pomaličky aj stráca.
The sun begins to fade.
V aktuálnej dobe sedavého zamestnania je pohyb nenahraditeľným prostriedkom na vyváženie jednostranného zaťaženia tela a pritom stačí aj málo. Krátka prechádzka, stretching či niekoľko minút cvičenia denne. O dôležitosti pohybu hovorí aj ďalší kondičný tréner Gabriel Kurtulík, ktorý odporúča aj seniorom minimálne pravidelné prechádzky.
Potom postupne by som vlastne pridával na intenzite, prejsť možno už aj na rýchlejšiu chôdzu, možno ísť aj do terénu. Turistiky sa veľmi odporúčajú. Čo sa týka posilňovania, s vlastnou váhou by mohol človek začať, alebo potom už ísť do fitka a tam odporúčam s trénerom začať.
Hovoríš, najprv chôdza a potom do terénu turistika. To znamená, že si majú vybrať najprv také tie prechádzky a potom niečo náročnejšie. Takto nejako by si to mal ten človek rozplánovať.
Nechcem byť úplne štrukturovaný, že to musí byť tak, že teraz si bude kontrolovať, koľko je na prechádzke alebo na akú túru ide. Ale samozrejme, mladý človek rád vybehne aj na nejaký kopec, čiže tam by som to tak skôr bral z dlhodobého hľadiska, že fakt, že by sa chcel dostať na nejakú tú úroveň, takže treba začať tak postupne, že nie sa odpáliť, lebo aj je rozdiel ísť na turistiku raz za pol roka a chodiť každý týždeň.
Samozrejme, ten pohyb závisí od toho, či ten človek netrpí nejakými ochoreniami, nemá nejaké zdravotné problémy. Čiže ak teda zdravotné problémy má a chcel by už prejsť do toho cvičenia pod dohľadom trénera. Akým spôsobom takéto cvičenie pri nejakých zdravotných komplikáciách funguje?
Pri takýchto chorobách, ako je napríklad vyšší tlak alebo vyšší cholesterol, osteoporóza, je dôležité, aby ten človek začínal postupne. Tam je dôležitá tá pravidelnosť. Pravidelnosť je dôležitejšia ako intenzita. Do začiatku 2-3 krát do týždňa. Tie svaly potrebujú aj odpočinok. Svaly rastú vtedy, keď po tom tréningu telo odpočíva.
Čo teda s tými ľuďmi, ktorí sú po výmene kĺbov? Trápi ich tá osteoporóza. Veľmi často bolie chrbtica. Aj s týmto vie pomôcť ten certifikovaný tréner, keď človek príde do tej posilňovne?
Áno, je to taká náročnejšia situácia ako pri bežnom klientovi. Tam by už tréner videl, že či ten silový tréning by bol prospešný alebo by bola lepšia fyzioterapia a podľa toho vedel klientovi pomôcť. Ja si myslím, že cvičenia s vlastnou váhou by nemali byť nejaké aj pre takovoto klienta náročné. Áno, ak boli chrbtice, tak tam už je dôležité, aby sa išlo možno viac do hĺbky a to už by som potom radšej riešil s fyzioterapeutom ako s trénerom.
V hlave mi víri, čo som prežila. Vidím, že som málo videla. Vtedy spútaná, dnes voľná. Za a tancujem si, kúzlo mo máme na, boky sa hýbu ako prvýkrát, srdce mi skoče, duša k nebu stúpa, oslavuj život so mnou dnes tu. Zrkadlo odrážam tvoju tvár, len ak nevieš to, ako mesiac slnko budem stáť pred tvojou bránou. Ak sa ti tma dotkla duše, ja ti rozsvietim, oheň svetlo v srdci mám. A tancujem si, kúzlom máme nám, boky sa hýbu ako prvý krát. Srdce mi skáče, duša k nebu stúpa, oslavuj život so mnou dnes tu. Ja a ty, bok po boku. Mesiac nad nami, stred vesmíru. Unáša nás ďaleko preč. A tancujem si, kúšam. Ruky sa hýbu ako prvýkrát. Srdce mi skáče, duša k nebu stúpa. Oslavuj život so mnou dnes tu.
Gabriel Kurtulík odporúča aj cvičenia s vlastnou váhou, ktoré sú veľmi efektívnym spôsobom, ako zlepšiť kondíciu a posilniť telo. Okrem toho zlepšujú koordináciu, rovnováhu a flexibilitu.
Cvičenia s vlastnou váhou, to sú aké cvičenia?
Napríklad drep, výpad na spodnú časť tela, bočný výpad. Čo sa týka vrchu tela, tak klik je taký všeobecne známy cvik, plank, výdrž medveďový, deadbug. Je to pozícia vľahu na chrbte. Sú rôzne varianty tohto deadbuga, kedy vlastne strieda pohyb páži a pohyb rúk, protiláhla páža, protiláhla noha sa naťahujú do takého chrobáka, sa vracajú vlastne späť.
Ak si to klient nevie predstaviť, áno, na to je potrebný ten tréner. V každom prípade tie cvičenia s vlastnou váhou, ako tak počúvam, tak sú asi aj realizovateľné doma. Na to netreba chodiť do posilňovne.
Áno, len v tom je asi dôležitý ten tréner, kedy ten človek sa nevie skontrolovať, že či pri tom kliku, či mu nepadá veľmi pánva, či nezapája trapézy. Čiže tam je to fajn takto začať, len ten človek sa nevie odkontrolovať.
Ten tréner, on mu zostaví aj jedálniček, urobí mu ten cvičebný plán na mieru, ako to funguje?
Funguje to tak, že klient máva vstupnú diagnostiku, kde sa odhalia disbalancie alebo nejaké svalové nerovnosti. S týmto vlastne sa potom pracuje, nastavuje sa program. Dôležité je aj tá anamnéza, či ten klient cvičil predtým, či mal nejakú pohybovú aktivitu, či športoval, keď bol mladší. Podľa tohto sa vlastne nastavuje aj tá intenzita a objem tréningovej jednotky.
Niekto by ale mohol povedať, že ja mám také zdravotné problémy, že mne sa nedá cvičiť. Dá sa cvičiť s každým?
Toto je trošku taká záľudná otázka, ale ja si myslím, že dá sa, len musia sa jeho prednosti alebo nedostatky brať do úvahy, ale dá sa, určite sa dá.
Spievať dokola, keď ma zavolá, pieseň, čo mi hrá, v srdci rozkvitá, nech ma povedie, z myšlienok vyvedie, vedie to všetko len hrá. Kráčam v prijatí toho, čo priletí. Životu sa odovzdám, dôveru mu celú dám. Počúvam znamenie, viem povedať nie. Vedie to celé len hra. Vedzte, drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú plť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Čo príde, keď pôjdem stále vpred, zastaví sa raz. Viem, že príde čas, čo všetko spomalí, na chvíľu zastaví, bude to len iná hra. Nevzdávam sa hneď, viem, že spasí svet, nejde raz, dva, tri, má silné opraty, raz však povolia, láska nás povolá a vtedy sa zmení hra. Všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú plť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Je to veru tak, vybrať si, jak v tomto svete žiť, ako s týmto naložiť, rozhodnúť sa pre pokoj, zlú
dať stoj a začať hrať inú hru. Možno v zápätí sa ľudstvo obráti, rozpustí sa strach a povieme si ach, ako dobre je. Každý sa zasmeje nad tým, o čom bola hra. Vedzte, drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú ploť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Čo ak znova raz spustí sa to celé, zaskračíme sa v chaose a dostaneme po nose. Je to rozhodnutie len naše, či zotrváme v zápase, či sa k láske vrátime a mier na svete zvolíme. La 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 la.
Keby chcel niekto cvičiť doma, aké cviky by si odporúčal a hlavne, pokiaľ nemá k dispozícii nejaké tie zariadenia na cvičenie, tak čo doma máme také, s čím by mohol cvičiť?
Mohol by začať s jednoduchými cvičeniami, napríklad ako je wall sit, to je vlastne držanie drepu s položením chrbta na stenu, čiže to by mohol byť takýmto jednoduchým cvičením začať. Taktiež odporúčam napríklad statický stretching, ktorý by vlastne mohol pomôcť, tam by nemali čo pokaziť. Statický stretching to znamená cvičenia, kedy naťahujeme sval a držíme ho v istej dĺžke nejaký čas a týmito cvičeniami prekrvia organizmus, flexibilitu potrénujú. Čo sa týka tých cvikov posilňovacích, áno, mohli by začať klikmi, plenkom, drepmi, výpadmi, lenže je tam to riziko, že technika nebude dobrá a z dlhodobého hľadiska môžu prísť isté komplikácie, nejaké bolesti.
Často vidím nejaké domáce videá, dámy cvičia s obyčajnými politrovými fľašami, v ktorých majú napustenú vodu alebo piesok a dvíhajú to ako činky. Je aj toto nejaký spôsob, ako cvičiť?
Áno, prečo nie? Ja som sa ešte nestretol s takouto možnosťou, ale keď sa vedia takto vynájsť, tak prečo nie?
Čo by bolo najideálnejšie, nie len pre to naštartovanie organizmu, ale aj pre to chudnutie, tak aké cvíky by si konkrétne zostavil aj v kombinácii silový a ten kardiotréning?
Začneme tak zľahka. Dvakrát do týždňa, čiže raz by išiel na takú väčšiu prechádzku alebo plávať, po prípade ten bicykel, na nejakú pol hodinu až hodinu. No a druhý vlastne ten tréning by bol ten silový tréning, by mohol pracovať doma. Zostavil by si taký plán, že by mal na spodnú časť tela drep a výpad a na vrch tela by mal kľuky a potom po prípade nejaké bicepsové zdvihy. Takýto začiatok by bol podľa mňa veľmi fajn, že by mal vlastne týždeň jedno kardio a jeden ten silový tréning.
Veľa ľudí ale si môže myslieť, že robia v záhradke, murujú dom alebo robia takú tú pracovnú činnosť, pri ktorej spaľujú tuky, pri ktorej sa teda intenzívne hýbu. Môžeme ich považovať za niečo, čo by nahrádzalo takéto druhé cvičenie.
Manuálna práca je tiež jedna z možností, ako spáliť kalórie, ako byť v kondícii, ale jasné, že nedá sa robiť asi každý týždeň, keď je zlé počasie, tak v záhradke nie ste, alebo murovať, no ak nie ste murár, tak asi ťažko budete murovať niečo každý týždeň, takže áno, je to prínosné, ale z dlhodobého hľadiska neviem, či úplne postačujúce.
Čiže musí tam byť tá pravidelnosť?
Áno, musí tam byť tá pravidelnosť.
Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboka dýchat, co hluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, co hluboka dýchat, co hluboka dýchat. Raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit, vykročit rázně, vykročit rázně. Raz, dva, tři.
ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev. Když jsme v tom, tak hned si zaspíváme, zpěv je přece ušlechtilý zjev. Ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu rytmicky. Srdce pracovat má, kdo se sportem rozjaří, bývá růže ve tváři, sportuje rukama, nohama. Láska srdce moří, organismus hoří, láska ničí tělo, je, že by sílit mělo. A proto nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří, rybaří a v září bruslaří, prosinci lyžaří. Nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří, rybaří a v září bruslaří, prosinci lyžaří.
Čo ak chce niekto schudnúť? Stačia mu tie prechádzky alebo musí začať na sebe intenzívnejšie makať?
Tak tam je súhra nielen toho pohybu, ale samozrejme aj zmena toho životného štýlu. Tam je dôležitá úprava aj stravy, vytvoriť si nejaké tie návyky. Samozrejme pitný režim, spánok, stres, to je zase mnoho ďalších faktorov, ktoré na to vplývajú.
Čo konkrétne by sme mali cvičiť, pokiaľ chceme znížiť váhu?
Ťažko sa to dá špecifikovať opäť. Máme mnoho cvičení, či s nejakou vlastnou hmotnosťou alebo s nejakým externým závažím. Môže zahrnúť nejaké tie silové cvičenia, nejaké tie komplexné, kde zapojí veľké svalové partie, určite aj nejaké tie unilaterálne, čiže jednostranné cvičenia, kde bol zachovaný pomer nejakých ťahových tlakových cvičení, nejaké rotačné cvičenia, posilňovania na stred tela. Aký je ideálny alebo aký je najhodnejší, to je opäť individuálne u každého. Tam by som odporučil určite predtým, ako sa človek pustí do nejakého silového tréningu, absolvovať vstupnú diagnostiku, anamnézu s nejakým športovým odborníkom, fyzioterapeutom, ktorý by mu určil, aké by mohol robiť tie cvičenia, ktorým sa vyvarovať z hľadiska jeho zdravia, aby sme sa bezhlavo nepúšťali do nejakého toho tréningu a nepridávali nejakú kondíciu alebo silu k nejakej dysfunkcii.
Človek, ktorý chce začať cvičiť, nehýbe sa často, by mal prísť za tým certifikovaným trénerom, aby zhodnotil jeho zdravotný stav. V čom všetkom mu môže ten tréner pomôcť?
Tak nemusí to byť len tréner. Samozrejme, veľa diagnostík robia nielen tréneri, ale aj fyzioterapeuti. Tí sa primárne na to zameriavajú, aby odhalili tie slabé stránky, nejaké tie pohybové vzory, ktoré by sa mohli potom zhoršiť tým silovým tréningom alebo nejakou inou pohybovou činnosťou vo fitness centrách. A aby ho nasmeroval k tomu, na čom by mal viacej zapracovať, aby zistil, či má dostatočnú mobilitu tam, kde by mal mať mobilitu, čiže dostatočný rozsah v oblasti kĺbov, takisto z hľadiska aj flexibility svalov a aby nedochádzalo k tomu preťažovaniu.
Ak teda niekto sa necíti na to, aby prišiel do tej posilňovne, nechce cvičiť doma, čo nájdeme doma také, s čím by mohol cvičiť, pokiaľ samozrejme nedisponuje nejakými tými štandardnými posilňovacími strojmi a náradím?
Môže využiť všetko, čo má k dispozícii, môže robiť nejaké cvičenia na stoličke s nejakou tou oporou. Môže robiť nejaké kľuky na vrchnú časť tela, môže robiť nejaké dosedy na stoličku, môže robiť nejaké výpady, môže robiť cvičenia nejaké na zemi, na posilnenie stredu tela, sedacích svalov alebo nejaké aj koordinačné na nejakú tú rovnováhu.
Ak by si teda mohol uviesť nejakého klienta, ktorý napríklad k tebe chodí s nejakými zdravotnými problémami, vidíš výsledky a nejaký progres v tom cvičení?
Určite áno, mám aj klientov, ktorí sú vyššieho veku a tí začali vykonávať ten silový tréning, cítia sa lepšie, zvládnu toho viacej vykonávať, sú sebestačnejší a keď sa mi vybaví taký živý príklad, tak moja klientka mala problémy dosť často s tlakom, ale ako sme začali pravidelne vykonávať ten silový tréning, konkrétne dvakrát do týždňa, tak sa upravil a napríklad už nemusí ďalej užívať lieky na tlak.
Kráčam známou ulicou na staré námestie s tvárou kamennou a dúfam, že dnes náhodou pri stánkoch stretnem zo pár priateľov. Stretnúť len pár priateľov náhodou na víne tváre pod lampou. Dnes príde tvár aj líška nemá sam sily z tuhých nápojov, množstva cigariet a zimy. Tak ako sa máš, vravím, milý Karol, vieš, čo s tebou ráno isto spravím. Čo tvoje putvy zmôžu, ak si dnes zavietáš, možno zachrániš si kožu.
Akým spôsobom dopriať potom telu odpočinok a ako dlho by malo byť to telo v takom resete, aby bolo pripravené fungovať tak, ako má a zase bolo pripravené zapojiť sa do tých pohybových aktivít?
Správny odpočinok po tom silovom tréningu v posilňovni, tam sa odporúča 48 až 72 hodín, čiže 2-3 dní mať voľno, aby to telo zregenerovalo. Čo sa týka kardia, tak tam jeden deň voľna, potom by ďalší deň mohli buď zase do kardia alebo ísť do toho silového tréningu.
To znamená, že ak jeden deň idem na turistiku v pondelok, tak v stredu už môžem začať cvičiť. A keď napríklad v stredu cvičím v posilňovni, tak najbližšie by som mohol začať cvičiť v sobotu?
Áno, ale všetko záleží aj od intenzity toho tréningu. Dôležité počúvať vlastné telo, že ak sa rozbijete na tej turistike, tak potom asi ťažko v stredu podáte nejaký výkon. Ale zase dá sa aj ísť v stredu cvičiť, ale zase možno viac pocvičiť vrch tela a byť v tom taký múdry.
No more care-free, laughter.
Aká dôležitá je v prípade kondície alebo chudnutia strava?
Je to jeden z tých najdôležitejších parametrov, či sa bavíme o ľudí, ktorí chcú len chudnúť alebo budovať nejakú tú svalovú hmotu alebo zlepšovať výkon, tak je to jeden z hlavných pilierov.
Odporúčaš niečo z týchto, by som povedala, moderných trendov v chudnutí, alebo by človek sa mal len stravovať zdravo?
Tých diét je neskutočné množstvo. Prerušované hladovanie, nízkosacharidová, znížený obsahom tuku, ketogénna, vegánske stravovanie je mnoho spôsobov, ale každému by som radil tak sa stravovať, ako je mu najvýhodnejšie, ale samozrejme, aby pokryl všetky tie zložky potravín, ako z hľadiska tých makronutrientov, bielkoviny, sacharidy, tuky, aby boli vyvážené tie jednotlivé jedlá, raňajky, obed, večera, aby na konci dňa, keď človek to tak bilancuje, keď si sleduje tie kalorické hodnoty, boli vyvážené z hľadiska toho, aký cieľ má. Či má skôr naberanie, čiže ten vyšší kalorický príjem, alebo nejaká tá redukcia telesnej hmotnosti, čiže je v kalorickom deficite.
A čo sa týka príjmu tekutín, naozaj je pravda, že by sme mali vypiť denne 4 až 5 litrov tekutín?
4 až 5 litrov vody denne je asi vysoká hodnota. Ťažko by sa to dodržalo pre takú pani vo vyššom veku, ktorá má okolo 50 kg a zase to môže byť vyhovujúce pre nejakého dvojmetrového basketbalistu, ktorý denne športuje. a má nejaké tie pohybové aktivity počas toho dňa. Väčšinou už sa udáva, že by človek mal sa radiť podľa svojej telesnej hmotnosti, samozrejme prihľadať aj na nejaké tie pohybové aktivity, a vychádza to približne okolo 0,4 až 0,6 litra na každých 10 kg hmotnosti, čiže v tomto prevedení, ak by sme sa bavili o nejakej pani vo vyššom veku s hmotnosťou dajme tomu 50 kg, tak by sme sa pohybovali okolo 2, 2,5 litra. Ak teraz náhodou je niekto, že si uvedomí, že nedodržiava tento pitný režim, tak mu zase neodporúčam, aby hneď nárazovo začal doháňať to množstvo. Treba postupne a systematicky.
Aké chyby robia ľudia najčastejšie v stravovaní?
Ja by som to asi zhrnul tak nielen v strave, ale aj v pohybe. Veľa ľudí podhodnocuje svoj kalorický príjem a potom sa čudujú, prečo nedokážu zredukovať svoju telesnú hmotnosť. Ono to priemerne vychádza, že človek podhodnocuje svoj kalorický príjem o okolo nejakých 40%. A nadhodnocuje svoju pohybovú aktivitu okolo 30 až 50%. Čiže keď v oboch prípadoch nastane táto odchýlka, tak potom výsledok nemôže byť požadovaný, aký chcel daný človek.
To znamená, keď to tak preložím, akože ľudia klamú, áno, v tom, že koľko cvičia a koľko povedzme vydali tej energie a naopak uberajú si z toho, koľko treba zjedli? Môžeme to tak chápať?
Môžeme to tak chápať, že nemajú ten správny odhad. Určite by som odporúčil, aby si naozaj aspoň na pár dní odsledovali, aký majú ten kalorický príjem, odsledovali svoj kalorický výdaj. Samozrejme, závisí, ako to sledujú, cez nejaké, možno tie hodinky. Tie tiež samozrejme majú nejakú tú odchýlku, ale určite by bolo správne z hľadiska tej stravy to tam sledovať aspoň na pár dní, a aspoň vidieť, že aké porcie človek jedáva.
Veľa sa teraz hovorí o proteínových práškoch. Je to dôležité? Mal by človek užívať aj nejaké proteíny, alebo mu to stačí v štandardnej strave?
Záleží, pre koho to je zacielené. Celkovo by som skôr odporúčil, aby ľudia si poriešili tú stravu a zamerali sa skôr na ňu, aby vykryli, ako som už spomínal, nejaké tie základné makronutrienty, sacharidy, bielkoviny, tuky, aby mali nejako vyvážené, nejaké tie harmónie a takisto aj nejaké tie minerálne látky, aby mali rovnováhu.
Hang all the mistletoe, and I'm gonna get to know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas for me, yeah.
Je to aj o tom, že cez tie vianočné sviatky mnohí z nás sa nestravujú zdravo. Určite, ak chceme začať aj po tých vianočných sviatkoch sa zdravšie stravovať, čo by na tom tanieri nemalo chýbať?
Zelenina a ovocie ako dôležitý základ. By sme mohli povedať, že to by bola taká polovica taniera. Potom určite by nemal chýbať nejaký proteín, bielkovina v podobe mesa, vajíčok, syrov, taktiež sacharidy, nejaké zemiaky, rýža, cestoviny. No a trošku zdravých tukov, či napríklad nejaký olivový olej, tak aby to bolo tak vykompenzované, aby to bolo taký balans v tom.
No a my po tých vianočných sviatkoch by sme mali začať aj s nejakou dietou, alebo stačí, keď vlastne prejdeme na túto stravu, ktorú si vymenoval, alebo by sme si mali dávať pozor aj na tie kalórie?
Ja si myslím, že toto, čo som vymenoval, je taký veľmi dobrý základ, ako začať. Nemuseli by ste robiť prísne opatrenia, lebo aj to je nebezpečné, že človek začne drasticky uberať zo stravy, na ktorú bol zvyknutý. Potom to môže mať aj negatívny účinok z dlhodobého hľadiska, že by mesiac, dva by držal hladovku. Je možné, že telo potom bude efektívnejšie ukladať do tukov potom, keď by prestal s tou prísnou dietou, ktorá je z dlhodobého hľadiska neudržateľná.
Keď chcem zdravo chudnúť, ako by mal vyzerať ten denný jedálniček?
Všetko záleží od gramáže, že aké veľké to jedlo budeme mať. To záleží od toho, že aký sme mali intenzívny ten deň, náročný na energetický výdaj. Dajme si nejaký obed. Klasika je kura s rýžou plus nejaká zelenina. Čo sa týka večera, mohlo by byť ľahšie, mohlo to byť nejaký šalát s mesom, z tofu, s nejakým syrom, niečo ľahšie, ale mohlo by to byť aj ako jedno tiež hlavné jedlo, ako sme mali na obed, ale už by to muselo byť s nižšou gramážou.
Hovorí sa napríklad, že človek by nemal najedený splávať, takže má sa človek stravovať pred tým cvičením alebo nie?
Záleží, či ten človek cvičí ráno alebo po obede večer. Ak cvičí ráno a jeho cieľom je chudnúť, je jedna z možností cvičiť na lačno, kedy vlastne to telo je v takom možno väčšom šoku a teda nejaký by boli až po cvičení, ale ja si myslím, že aj keď si dáte ľahké raňajky, tak tým neuškodíte. Nejaký jogurt s banánom a s vločkami.
Sebe stratený. Bež, bež, samotu utopíš mori ľudí. Bež, rozplynie sa ako kvapka vody. Možno stretneš tam žobráka, jemu zima koho asi čaká. Kiež, kiež, ty so svojho tepla môžeš mu dať. Kiež, mohol by ho úsmev tvoj rozohriať. Kiež, kiež, spoznal by si, ako si bohatý. Kým, kým máš život, jedlo a na šaty. Nezabudni, že je smútok, len márny úsmev. Bež, bež, nebuď vážny a maj úsmav, ten štít ti postačí. Bež, bež, šťastie na teba už dávno čaká, dávno tučí, aj bez ruží a sa ti nový deň opäť nohám zloží. Smutok, len márny útok slz. Bež, bež, nebuď vážny.
postačí. Bež, bež, šťastie na teba už dávno čaká, dávno túči, aj bez ruží a zatinový deň opäť nohám zloží.
Návrat do formy po sviatkoch aj samotný pravidelný pohyb sú kľúčové pre naše dlhodobé zdravie a vitalitu. Fyzická aktivita zlepšuje kondíciu, podporuje psychickú pohodu a pomáha telu obnoviť energiu po náročných dňoch. Nie je to teda o radikálnych zmenách, ale o malých, udržateľných krokoch, ktoré nás vedú k lepšiemu pocitu zo seba samých. Nech vám teda návrat do formy a pravidelný pohyb prinášajú radosť, energiu a vnútornú spokojnosť. Aby každý krok, každé cvičenie a každá maličká zmena vo vašom živote posilňovala vaše telo aj myseľ a aby ste si počas celého roka uchovali pocit vitality, harmónie a dobrej nálady. To vám prajú technik Peter Reguli a redaktorka Monika Majerová.
Prasiatko so škvorlístkom, všetkých zdraví kominár, každého tajne čaká len pre neho krásny dar. Hviezdy sa v nebi zmenia na milión smajlíkov a všetkým deťom vládnu macko s bábikou. Vianočná nálada je v nás. Vianočná nálada a nám sa krásne vznáša v nás, vznáša sa v nás. Býva krutý, zlý, siaha nám často na sny, no dnes nám žiari s tmy. V rozprávkach sa nezvonia, máme srdcia do korán. Nálada, bielý Vianoc, prišla opäť k nám. Naša sapnáš.